Yle Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään asiaa Trumpin tulleista ja hallituksen taksiriidoista. Suomi ja muu Eurooppa on odotellut kauhulla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulli-ilmoituksia. Illalla Valkoinen talo viestitti, että Trump lykkää tullien voimaantuloa kuukaudella, eli ne eivät astu voimaan huomenna keskiviikkona, vaan elokuun alussa. Trump ilmoitti 14 maan tullien korotuksista, mutta EU:lle tulevista tulleista Trump ei sanonut sanaakaan. Onko se hyvä merkki vai huono merkki? Siitä puhumme heti lähetyksen alkajaisiksi. 8:30 jälkeen kuulostelemme, mitä kolea alkukesä merkitsee Suomen ravintola- ja matkailuyrittäjille. Ja lopuksi yritämme saada selvää, mistä hallituspuolueet, kokoomus ja perussuomalaiset kinaavat taksiuudistuksessa. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan.
Within a sense of more weapons, we have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. We're going to have to send more weapons. Your defensive weapons.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi muutama tunti sitten, että Yhdysvallat aikoo sittenkin lähettää lisää aseita Ukrainaan. Trump kertoi Ukrainan asetoimituksista Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun vierailun yhteydessä. Vielä viime viikolla Yhdysvallat kertoi, että maa keskeyttää osan edellisen hallinnon aikana luvatuista aseiden ja ammusten toimituksista Ukrainaan. Toimittajamme Jan Fredriksson tavoitti Washingtonin toimittajamme Juri von Bunsdorfin varhain aamulla.
Trump on suhtautunut nihkeästi Ukrainan tukemiseen. Miten hän nyt kommentoi Ukrainan sotaa ja Venäjää?
Niin, lehdistä pääsi tenttaamaan Trumpia ja Netanyahua ennen kuin he aloittivat tämän pienimuotoisen juhlaillisen Valkoisessa talossa. Ja siinä häntä kysyttiin, aikooko hän lähettää lisää aseita Ukrainaan. Ja hän, Trump, vastasi hyvin selvästi ja selkeästi, että kyllä aikoo. Meidän on pakko, Ukrainan on pystyttävä puolustamaan itseään, hän sanoi ja jatkoi, että heitä kuritetaan kovaa juuri nyt. Ja hän puhui siinä äänensävyllä, joka osoitti ehkä enemmän ymmärrystä ja myötätuntoa Ukrainalle kuin mitä aiemmin häneltä on kuultu. Hän ei sanonut tarkempaa tai ei tarkemmin tehnyt selkoa siitä, että millaista aseistusta sinne lähetetään, mutta hän antoi ymmärtää, että kyseessä on puolustukseen käytettäviä aseita.
Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi puolestaan esittäneensä Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Millainen miesten tapaaminen oli kokonaisuudessaan?
Tosiaan Benjamin Netanyahu antoi tämän kirjeen Donald Trumpille illallispöydän ääressä ja Trump vaikutti sekä hieman yllättyneeltä ja ehkä jopa otetulta. On selvää, että tämä hivelee Trumpin itsetuntoa. Hän haluaa olla kunnioitettu ja Nobelin rauhanpalkinto toisi sitä kunnioitusta. Yleisesti he olivat erittäin tyytyväisen oloisia ja kehuskelivat toisiaan kilpaa tästä sotilaallisesti onnistuneesta iskusta Iraniin. Ja he näkivät, että nyt olisi oiva tilaisuus muuttaa Lähi-idän voimatasapainoa ja saada pysyviä muutoksia ja ratkaisua aikaiseksi. Trump oli myös erittäin optimistinen sekä Gaasan tulitauon syntymisestä ja hän myös ilmoitti, että Yhdysvallat palaa neuvottelupöytään Iranin kanssa piakkoin.
Trump lykkäsi tullikorotuksia elokuulle. Saatiinko hänen ajatuksistaan tullien suhteen nyt lisätietoa?
No jonkin verran saatiin. Hän pidensi täällä maanantaina neuvotteluiden takarajaa elokuun ensimmäiseen päivään. Eli esimerkiksi EU:lla on edelleen aikaa saada neuvottelutulos aikaiseksi. Trump myös kertoi maanantain aikana, että hän on lähettänyt 14 maalle kirjeen, jossa heille kylmästi määrätään eri suuruisia tulleja. Ja niiden joukossa muun muassa Japania ja Etelä-Korea, jotka kummatkin ovat liittolaisia, mutta jotka kuitenkin saivat 25% tullit. Jotkut, kuten Laos ja Myanmar, saivat jopa 40% tullit. Eli Trump taas kerran kärjistää tätä kauppasotaa, joka välillä käy todella kuumana ja sitten taas välillä viilenee.
Ja noin siis Washingtonin toimittajamme Juri von Bunsdorf aamulla Jan Fredrikssonin haastattelussa. Presidentti Trump pani kauppapolitiikan uusiksi maailmanlaajuisesti, kun hän ryhtyi uusimaan kauppasopimuksia korkeiden tullimaksujen avulla. Trump asetti muille maille jättimäisiä tulleja, pani sitten korkeimmat tullit jäihin ja nyt tuoreet tiedot kertovat, että tulleja on siirretty kuukaudella. EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu kertoo, että Neuvotteluissa EU:n ja Yhdysvaltain välillä ei ole vielä syntynyt sopua.
Ei ole sopimukseen päästy varsinaisesti. Illalla Trump keskittyi lähettelemään näitä tullikirjeitä muille, eikä keskittynyt niinkään EU:hun. EU:n tavoitteena on tehdä tämä tullisopimus nyt kuitenkin keskiviikkoon mennessä, eikä odotella sitä Trumpin uutta takarajaa, joka olisi siellä elokuun alussa. EU:n tavoitteena on jäädyttää tämä tullitaso tai tehdä tämmöinen sellainen tilanne, jossa vaikkapa olisivat voimassa nämä 10% tullit, jotka nyt ovat voimassa, ja sillä vaikka rauhoittaa tilanne sillä tavalla, että sitten voidaan neuvotella jatkossa lisää. Nytkin on olemassa aika kovia tulleja, esimerkiksi autoilla on 25% tällä hetkellä ja teräksellä ja alumiinilla peräti 50%, mutta näistäkin voitaisiin sitten neuvotella myöhemmin. Tällaista nopeaa sopimista kannattavat varsinkin Saksa ja Irlanti, Suomikin, koska niillä on paljon kauppaa tai vientiä Yhdysvaltoihin. Mutta sitten taas Ranska on kriittisempi, koska se korostaa sitä, että EU on kuitenkin iso talousmahti, eikä tässä pidä nöyristellä millään tavalla, vaan yrittää tehdä parempi sopimus.
Kuten mainitsit, presidentti Trump on lähettänyt jo joillekin maille kirjeitä, joissa hän on ilmoittanut uusista tullimaksuista. Onko EUlle tullut tai tulossa tällaista kirjettä?
EUlle ei ole kirjettä tullut ja Reuters-uutistoimisto kertoo, ettei sellaista olisi luvassakaan. Ja se on tietysti hyvä asia. Trump varmaankin ajattelee, että EUn kanssa saadaan muutenkin tehtyä sopimus. Ja näissä kirjeissähän on nyt ollut aika kovia tulleja. Että esimerkiksi Japanille ja Etelä-Korealle peräti 25% tullit olisi luvassa elokuun alussa. Tosin tämähän on varmastikin taas Trumpin neuvottelutaktiikkaa, kun hän käyttää tällaista uhkailua, että vieläkin näitä voidaan tästä alentaa näitä tulleja.
Tällä hetkellä EU:lla asetetut tullimaksut ovat siis 10% tasolla ja tämä taso tiettävästi pysyy toistaiseksi. Palataan vähän aikaan ennen tätä kauppasotaa. Millainen tilanne Yhdysvaltain ja Euroopan välillä oli ennen Trumpin aloittamaa kauppasotaa siis tullien suhteen?
EU:n ja Yhdysvaltain välillä oli aika kohtuulliset 3-4% tullit. Mutta siihen tosiaankaan ei nyt oikein uskota, että tällä hetkellä päästäisiin. Mutta silloinkin oli jo tällainen kauppakärhämä, tullikärhämä silloin Trumpin edellisellä kaudella, että silloin hän nosti alumiinin tullit, taisi olla 25%, 10% ja teräksen 25%. Ja nämä tullit pysyivät kyllä voimassa vielä Bidenin kaudella, mutta ne olivat jäädytettyinä. EU oli asettanut vastatulla ja siinä oli taas tällaisia näitä samoja tuttuja viskiä ja Harley Davidsonia ja farkkuja, mutta nekin olivat jäissä. Ja niistä oli tarkoitus neuvotella nyt keväällä, mutta nyt on menty sitten aivan toiseen tilanteeseen.
Presidentti Trump on perustellut kauppasopimusten uusimista sillä, että kauppatase on ollut Yhdysvalloille epäedullinen, siis että Yhdysvallat on ostanut Euroopasta enemmän kuin Eurooppa Yhdysvalloista. Onko kauppa ollut epäreilua?
Ei se ole ollut epäreilua. Tavaraa on kyllä Euroopasta viety enemmän Yhdysvaltoihin, mutta sitten palveluissa tilanne on aivan päinvastoin, että Eurooppa ostaa enemmän palveluja Yhdysvalloista. Siihen vaikuttavat esimerkiksi nämä digijätit, vaikkapa Google, voi kuvitella kuinka paljon niitä palveluita ostetaan. Ja sitten vielä, niin tähän liittyy vielä Trumpin tavoite siirtää tuotantoa sinne Yhdysvaltoihin, mutta sekin vaikuttaa sikäli hankalalta, että Yhdysvalloissa on aika lailla työllisyys on hyvä, eikä työvoimaa ei niin vain löydy. Ja se ei niin kuin sillä tavalla yrityksiä välttämättä kovin paljon innosta. Lisäksi siellä voi olla kalliimpaa valmistaa niin, että tuotteiden hinnat nousisivat.
Hannele Muilua haastatteli Tommi Fräntti. Presidentti Trumpin ilmoittamien korotettujen tullien piti astua siis voimaan huomenna keskiviikkona, mutta illalla Trump ilmoitti lykkäävänsä korotukset elokuun alkuun. Euroopassa näitä korotuksia on odotettu kauhulla, mutta kuten tuossa edellä kuultiin, eilen Trump ei sanonut Euroopasta mitään. Sen sijaan Trump ilmoitti entistä kovemmista tulleista esimerkiksi Japanille, Etelä-Korealle ja monille muille Aasian maille ja Etelä-Afrikalle. Lisäksi Venäjän vaikutuspiirissä oleville BRICS-maille Trump langettaa korotettujen tullien lisäksi ylimääräisen 10% tullin. Trumpin tulleista keskustelemassa nyt johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan tuosta eilisillasta. Millaisin miettein seurasitte Trumpin ilmoituksia jopa 40% tulleista Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille?
No ehkä tässä on hyvä huomioida se, että niin kuin nämä tullitasot oli pääosin aikalinjassa sen kanssa, mitä Trump ilmoitti silloin huhtikuun alussa. Eli siinä mielessä ei tullut suuria yllätyksiä. Että jotain pieniä heilahduksia siellä oli, mutta että toki niin kuin nykytilanteeseen verrattuna ne on korotettuja tulleja, mutta niin kuin ne tasot oli hyvin lähellä sitä, mitä oli jo aikaisemmin ilmoitettu, että mikä se uhka oli. Että se pääviesti oli ehkä kuitenkin se, että saatiin varmuus siitä, että neuvottelut jatkuu ja tässä niin kuin on takaraja siirtyy, että tullit ei nousekaan tällä viikolla, vaan ne nousee sitten mahdollisesti vasta elokuun alussa ja sitten kietettiin pieni takaportti, että neuvottelu voisi niin kuin jatkua. Että kyllä tämä niin kuin siinä mielessä toki pidentää tätä epävarmuuden jaksoa, mutta antaa lisää tilaa neuvotteluille.
Niin tarkoittaako tämä sitä, että vaikka nyt eilen saatiin ihan selviä lukuja muun muassa näille Japanille, niin että ne on kuitenkin sitten niin kuin tavallaan vielä sovittavissa muiksi, Petri Vuori?
Kyllä tämä oli. Trump totesi tuota sitten sivulauseessa, että näihin voidaan tehdä vielä muutoksia käytännössä suuntaan tai toiseen. Eli nyt vaikkapa Japania ja Etelä-Korea on tietysti Yhdysvalloille erittäin merkittäviä kumppaneita tärkeällä Aasian alueella ja tässä vastakkainasettelussa Kiinan kanssa erityisen tärkeitä liittolaisia. Toisaalta Trumpia harmittaa ilmeisesti se, että molemmat on aika merkittäviä autonvalmistajia ja vievät niitä jonkin verran Yhdysvaltoihin, niin se eritoten siinä sitten harmittaa muun muassa.
No noilla eilisillä ilmoituksilla Trump tuntuu tekevän paitsi kauppapolitiikkaa, niin myös maailmanpolitiikkaa. Yllätyittekö siitä, että noille BRICS-maille tuli tämä vielä tämä ylimääräinen 10% tulli?
No ei kyllä Trumpilla nämä tullit on niin kuin oikeastaan semmoinen neuvottelutyökalu vähän kaikkeen, että on kyseessä sitten kauppa tai turvallisuus, puolustus, geopolitiikka, niin nämä tulee aina siinä tuota yhteydessä esiin. Ja tietysti tästä BRICS-maiden porukassa niin tämmöisiä jännitteitä monella tapaa on. Se on muuten aika moninainen joukko, että Iran on yksi BRICS-maa ja muun muassa EU-näkökulmasta sitten taas Brasilia on sellainen, jonka kanssa EU neuvottelee kauppasopimus tällä hetkellä. Hyvin erilainen, erityyppisiä maita siinä porukassa on ja tietysti sitten Kiina, Venäjä muun muassa.
Jarmo Gerg, mitä Trump oikein tarkoittaa näillä ylimääräisellä 10% rangaistustulleilla näille BRICS-maille?
No Trumphan haluaisi nyt, niin kuin hän on uhannut sitä, että maat, jotka edesauttaa jotenkin dollarin valta-aseman tämmöistä niin kuin kyseenalaistamista tai niin kuin edesauttaa vaihtoehtoisten järjestelmien kehittämistä, niin niitä uhataan myös tällaisilla tulleilla. Eli tämäkin liittyy siihen Trumpin haluun tavallaan ylläpitää Yhdysvaltojen valta-asemaa ja niin kuin estää se, että jollain tavalla niin kuin globaalisti USA:n rooli tai dollarin valta-asema sitten murenisi.
No oliko teistä hyvä vai huono uutinen se, että Trump ei eilen sanonut EU:n tulleista mitään?
Kyllä se pitää tulkita hyväksi uutiseksi, eli tavallaan ilmeisesti optimismi on sille, että EU:n kanssa kauppadiili löytyy, on puhuttu sen tyyppisestä ratkaisusta, jossa olisi aika lailla tämmöinen Britannian kanssa jo tehdyn sopimuksen malli, eli 10% tullitaso, ja sitten EU pyrkii hakemaan poikkeuksia näihin korkeilla tulleilla varustettuihin teräkseen ja autoihin. Tietysti ei mitään takeita siitä ole, mutta kyllä tämä on tulkittava ehkä semmoista toivoa antavana signaalina.
Onko tulkinta sama, Jarmo Kierki?
Joo, kyllä tulkinta on sama. Että kyllä tässä on tullut aika paljon eteenpäin siitä niin kuin alkuasetelmista, jolloin tuntuu ensin, että USA vaatii sellaisia asioita, missä EU ei voi joustaa ollenkaan. Ja sittenhän tuli tämä Trumpin uhkaus, että kun se huhtikuun alun uhkataso oli 20%, niin että yhtäkkiä se EU nostettiinkin 50%, että koska neuvottelut ei etene tai EU ei neuvottele hyvässä tahdossa. Että niin kuin kyllähän sieltä, niistä ajoista on tultu huomattavasti eteenpäin ja kyllä niin kuin omakin tulkinta on se, että toki tämän Yhdysvaltojen hallinnon toimista ei koskaan pidä vetää niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ennen kuin nimet on paperissa ja niin kuin ei ehkä aina senkään jälkeen, mutta että kyllä tämä niin kuin lähtökohta on se, että niin kuin kohti sopimusta mennään ja tuntuu, että haluaa molemmilla osapuolilla on se sopimus löytää.
Sitten se on ehkä huomioarvosta se vielä, että tosiaankin se epävarmuus jatkuu, syntysopimus tai ei, mutta vaikka sopimus syntyskin, niin esimerkiksi nämä Britannian ja Vietnamin kanssa jo tehdyt sopimukset, ne on ollut tämmöisiä väliaikaisia sopimuksia, jonka jälkeen keskustelut yhä jatkuu lopullisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Eli tämä on se, jota haetaan tällä hetkellä tämmöisiä niin kuin välipuitesopimuksia.
No tuossa Hannele Muilu kertoi Strasbourgista, että EU:n tavoitteena on nyt kuitenkin, että tämä huominen päivä olisi jonkunlainen deadline, että tässä nyt ikään kuin puristettaisiin joku ratkaisu ihan seuraavan vuorokauden aikana. Uskotteko, että ratkaisu löytyy, Petri Vuori?
Tämä on hyvin mahdoton sanoa, että viime viikolla olin Brysselissä itse kuuntelen Euroopan komission kauppapolitiikan asiantuntijoita ja siellä oltiin niin kuin optimistisia varovasti, mutta samalla muistutettiin, että ei ole mitään takeita. Tämä on sen verran arvaamaton prosessi, että voimme olla myös sitten siinä tilanteessa, että tulee korkeita tulee jossain kohdin ja sitten joudumme niihin vastaamaan. Mutta sellaista optimismia oli kuitenkin ilmassa. Että, ja tietysti haluan itsekin sitä toivoa, tai sitten, että se syntyisi viimeistään siihen 1.8. mennessä.
Tämä on Geeri.
Joo, tässä on nyt oltu monta kuukautta hyvin epävarmassa tilanteessa, niin ei tämä nyt sitten talouden kannalta ole niistä muutamasta päivästä tai viikosta kiinni. Että niin kuin olennaisempaa on se, että mitä siellä sopimuksessa tai väliaikaisessa sopimuksessa sitten lukee, että tuleeko se nyt huomenna vai tuleeko se muutaman päivän päästä myöhemmin tällä viikolla vai kunhan tulee niin kuin ennen sitä elokuun alkua, niin ei se ole se niin kuin tavallaan avainkysymys kuitenkaan.
No, tämä vaikuttaa nyt tämmöiseltä aikamoiselta soutamiselta ja huopaamiselta. Ja Jan von Gerecht viittasi tuossa jo alussa, että epävarmuus on tekijä, joka on myrkkyä taloudelle. Kuinka suuri vaikutus tällä pelkällä puheella tullien korotuksista tai tällä epävarmalla tilanteella, kuinka paljon sillä on vaikutusta talouteen?
No monissa vaikutusarvioissa itse asiassa epävarmuus on ollut se päällimmäinen tekijä, että niin kauan kun puhutaan luokkaa 10% tulleista, niin totta kai niilläkin on negatiivisia vaikutuksia taloudelle ja ne on tämmöinen vastatuuli, mutta tavallaan helposti tämä epävarmuus siitä, että mikä on tulossa, niin sen talousvaikutukset on isommat kuin sitten tämän lopullisen tullin. Toki jos me ruvetaan puhumaan 20-50% tulleista, niin sitten se tullivaikutuskin on ihan niin kuin huomattava. Mä itse ajattelisin tätä niin, että ennen Trumpin valtaan astumista, niin meillä oli orastavaa elpymistä merkkejä näkyvissä siitä, että taloudella voisi vihdoin mennä paremmin. Luottamus on ollut aika niin kuin heikkoa, etenkin kuluttajien keskuudessa euroalueella, jossain määrin toki myös yritysten keskuudessa. Ja nyt tämä epävarmuus on sitten tavallaan pidentänyt tätä heikon luottamuksen jatkoa tai jaksoa, joka on sitten taas jarruttanut osaltaan sitä toipumista. Edelleen meillä on esimerkiksi Suomen taloudesta on pieniä positiivisia merkkejä siitä, että niin kuin tilanne menisi parempaan suuntaan. Mutta niin kuin voisi ajatella, että niin kuin tämä epävarmuus on lykännyt, hidastanut sitä toipumista ennemmin kuin että olisi peruuttanut sitä.
Mm. Voiko sanoa, että nyt nämä eilisetkin päätökset tai nämä Trumpin viimeisen vuorokauden päätökset, että ne ikään kuin vaikuttavat tuohon Suomen orastavaan toiveikkuuteen?
No ei nämä nyt ehkä vielä merkittävästi vaikuta siihen. Me tiedettiin, että niin kuin Trumpilta on kuultu paljon yllätyksiä tässä niin kuin hänen alkukautensa aikana, niin nämä ei ehkä lukeudu niihin suurempiin yllätyksiin. Et me tiedettiin se tämän viikon takaraja, että et niin kuin nyt jos saataisiin varmuus siitä, että et niin kuin EU:n kanssa päästäisiin neuvotteluissa eteenpäin, niin se voisi pienentää sitä epävarmuutta jonkun verran. Ei varmaan poistaisi sitä kokonaan, koska niin kuin neuvottelut sitten varmaan jatkuisi, mutta niin kuin ainakin pienentäisi sitä huomattavasti ja ainakin veisi kauemmas sitä mahdollisuutta, että tullit merkittävästi nousisi. Mutta tämän sopimuksen jälkeen on hyvin mahdollista, että sen jälkeen pohditaan vielä näitä sektorikohtaisia tulleja. Et niin kuin nyt puhutaan tästä yleistullista, se todennäköisesti parhaimmassakin tapauksessa jää siihen ehkä 10%, mutta sitten on nämä sektorikohtaiset tullit. Meillä on autoille jo 25%, teräksellä alumiinilla jo 50% ja ainakin lääkkeet on siellä seuraavaksi listalla. Ja toki sillä on Suomenkin taloudellista merkitystä, että jos lääkkeille tulee sitten korkeammat tullit.
Ja tässä niin kuin mun mielestä se, että se epävarmuudessa, että saataisiin se niin kuin kiven murikat siellä talouden rattaissa niin kuin muunnettua hiekaksi, eli tämä epävarmuus. Meillä on paljon investointisuunnitelmia, investointirahoitusneuvotteluita, kun keskustelee yritysten kanssa Suomessa, että ne muuttuisi teoiksi, niin se vaatisi tämän epävarmuuden lieventymistä. Ja samoin sitten kuluttajat, ostovoima kohenee, mutta samaan aikaan se ei muuntaudu kulutukseksi, vaan säästämiseksi, eli tämä että me saataisiin EU:n tavoitteena on saada semmoinen sopimus, jolla vakautettaisiin tilannetta.
No mitä, oletteko te toiveikkaita siitä, että sopimus olisi tuommoinen Iso-Britannian kaltainen ja että se olisi jotenkin pysyvä? Onko siitä mitään varmuutta nyt?
Tässä vaiheessa ei lähtökohtaisesti ole tulossa pysyvää sopimusta, vaan tämmöinen väliaikainen sopu. Se, mitä huhupuheet puhuu, niin se on aika lailla sen Britannian väliaikaisen sopimuksen tyyppinen, eli 10% tullit ja sitten joitakin tuotepoikkeuksia. Eli Britanniallahan siellä on teräs nollassa ja sitten autot 10, kun ne nyt yleistullit on 25 ja 50 on teräksessä.
Ja tämähän olisi EUlle jonkunlainen voitto, jos verrataan taas siihen huhtikuun alun vapautuksen päivän uhkauksiin, niin siellähän Britannia sai sen 10% tullin. Et toki ne sai tässä omassa kauppasopimuksessaan nyt jotain pieniä poikkeuksia siitä, mutta kuitenkin aika pientä loppujen lopuksi. EUlla se uhka oli 20, että jos sieltä päästäisiin siihen 10, niin toki se olisi EUlle niin kuin voitto siihen nähden, että mikä se uhka oli.
No jos lavennetaan tai laajennetaan keskustelua sitten näihin vaikutuksiin, tässä vähän viitattiinkin siitä, että miten se tuommoista tämmöistä jatkuva epävarmuus, mitä se tarkoittaa, mutta että mitä nämä tullit tarkoittaa, mitä ne, mitkä ne nyt sitten onkaan, ovatko ne tuommoiset Iso-Britannian kaltaiset tai muut, niin mitä ne tarkoittaa suomalaisille yrityksille, mitä ne tarkoittaa suomalaisille tavallisille kuluttajille?
No kyllä se meidän EK-kyselyssä 60% vientiyritykset arvioi, että mikäli tullit pysyy siinä 10-20% tasossa, niin se vähentää heidän vientiään Yhdysvaltoihin. Sitten on lisäksi se, että meillä aika paljon välituotteita viedään muun muassa Saksaan, josta ne sitten lopputuotteena viedään edelleen Yhdysvaltoihin. Vaikutus on myös siihen. Ja sitten jos me ajatellaan tätä niin kuin kokonaisuuden, tämän epävarmuuden vaikutusta yrityksiin, kuluttajiin, niin se on tietysti hyvin voimakas kaikessa muussakin. Eli me vaikkapa työllisyydessä nähtiin pientä virkoamista, viriämistä, positiivisia signaaleita toukokuussa. Tosin avoimien työpaikkojen määrä on vielä hyvin matala, mutta me odotetaan, että syksyllä voisi alkaa piristystä tulemaan. Mutta se riippuu paljon siitä, että alkaako tämä investointi, patoutuneet investoinnit esimerkiksi muuttuu sitten teoiksi, jota kautta sitten niitä työpaikkoja syntyy, tai alkaako ihmisten säästäminen muuttuu kuluttamiseksi, jota kautta taas syntyy sitä työtä. Ja siihen tämä epävarmuus vaikuttaa, jos sitä saataisiin vähän liennytettyä.
Joo, nämä on näitä niin kuin tavallaan talouden kautta, että on toki ne yritykset, joihin se vaikuttaa suoraan, nämä tullit, mutta sitten tämä yleinen epävarmuus vaikuttaa sitten niin kuin talouteen laajemminkin just sitä kautta, että jos yritykset lykkää investointipäätöksiään ja kuluttajat lykkää suurempia hankintoja, kasvattaa säästämistään, niin se toki heikentää talouskasvua ja sitten sitä kautta silloin vaikutusta esimerkiksi työllisyyteen ja ehkä joidenkin ihmisten työpaikkoihin niin kuin siinä vaiheessa. Ne suorat vaikutukset kuluttajiin tai suorimmat voisi tulla sitä kautta, että nyt jos Yhdysvallat laittaa meidän tuotteille tulleja, niin se EU laittaa vasta tulleja, niin silloin kuluttajahinnat täällä todennäköisesti nousisi näiden tuotteiden osalta. Ja se olisi ehkä se suorin kanava, missä kuluttaja näkisi sen tai jokainen kuluttaja näkisi sen sitten ne kaupan hyllyllä, että jos näitä tuotteita mentäisi ostamaan. Nythän nämä EUn vastatullisuunnitelmat on kuitenkin vielä huomattavasti rajallisempia kuin tämä Yhdysvaltojen 10% yleistulli, joka sitten lähtökohtaisesti koskisi lähes kaikkea. Mutta tämä on tavallaan niin kuin se niin kuin kanava, mikä sitten mahdollisesti olisi tulossa tai minkä kuluttaja sitten ehkä huomaisi siellä kaupan hyllyllä, että jos näitä vastatulleja tulisi, niin todennäköisesti näkyisi sitten hinnoissa, mutta varmasti se vaikutus olisi huomattavasti suppeampi kuin mitä yhdysvaltalaiskuluttaja näkee nyt sitten näistä tulleista. Siinä on toki vielä se kierro, että jos EU laittaisi vastatulleja, niin se olisi pelkästään sitten yhdysvaltalaistuotteille meillä, mikä on vain pieni osa niistä, mitä niin kuin kuluttajat kokee, kun taas Yhdysvallat on laittamassa tulleja lähes kaikille tuotteille, jolloin lähes kaikkien tavaroiden hinnat sitten Yhdysvalloissa voisi kokea sitä nousupainetta.
No tässä on jo kevään mittaan on puhuttu tullisodastakin Yhdysvaltojen ja muun maailman välillä. Onko nyt vielä se mahdollisuus, että EU tosiaan lähtee sitten laittamaan näitä vastatulleja ikään kuin sillä tavalla kärjistää tätä tilannetta?
Kyllä, se on yksi kortti tässä pöydässä yhä edelleen, niin kuin todettu, niin ei ole mitään takeita siitä, että tämä diili syntyy tai tämä sopimus. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että sitä ei synny ja sitten nämä asetetaan määräaikana, nämä korkeimmat tullit, mitä ikinä ne onkaan. Aiemmin puhuttiin 20, Trump on myös vilautellut 50%, ja silloin EUlla on kyllä välitön valmius vastata niihin omilla vastatoimilla ja vastatulleillaan. Tietysti Yhdysvaltain viennistä EU-hun paljon on palveluita, että niiden niin kuin käsittely on vähän haastavampaa. Mutta tämä on tietysti tämmöisessä nokittelussa, kuten Jan tilannetta kuvasi, niin hirveän ikävää, että kuluttajat sitten molemmissa päissä häviää.
Niin, myös
Yhdysvalloissa. Niin, kukaan ei voita, ja se on tietysti aika ikävä tilanne.
Vieläkö tullisota on kuuluu sanavarasto?
Joo, kyllä. Se pitää siellä niin kuin olla, että siitähän ehkä saatiin paras esimerkki silloin Kiinan ja Yhdysvaltojen nokittelussa, että onhan Trump nytkin uhonnut, että jos joku niin kuin heidän tulliensa seurauksena tekee vastatoimia, niin hän vastaa niihin täysin sitten uusilla tulleilla. Tätähän nähtiin Kiinan kanssa, että siellähän tullit sitten loppujen lopuksi nousi lyhyeksi aikaa pitkälti päälle 100%, kun kierroskierrokselta molemmat nokitteli siinä. Eli tavallaan Trump silloin näytti, että nämä uhkaukset pitää paikkansa. Ja samoinhan siellä on nyt niin kuin näissä kirjeissäkin on mainittu se, että jos näihin reagoidaan nostamalla sitten tulleja yhdysvaltalaistuotteille, niin silti sitten Trump nostaa entisestään niin kuin näitä tulleja. Että kyllä niin kuin siinä mielessä tässä on vähän haastava tilanne, että toki niin kuin pelkkien talousvaikutusten kannalta olisi niin kuin helppo sanoa, että niin kuin pienemmillä vaikutuksilla päästäisi, jos ei tehtäisi mitään vastatoimia, mutta ainahan tässä on politiikkaa mukana ja niin kuin tavallaan just se, että niin kuin otetaan vastaan jotakin tulleja ja ei reagoita siihen mitenkään, niin se voisi taas olla myös haastavaa. Että kyllähän EU:ssa silloin reagoitiin Yhdysvaltojen tavallaan sen tai Trumpin ensimmäisen kaudenkin tulleihin vastatoimilla, mutta onhan se jonkunlainen hyvän tahdon ele ja kertoo myös tästä, että neuvottelutulokseen EU:n puoleltakin halutaan päästä, että nythän on pidättäydytty kaikista vastatoimista, vaikka Yhdysvalloilla on nyt kuitenkin tämä 10% tulli ja ne 25% autotullit ja teräs- ja alumiinitullit on jo käytössä, niin EU on kuitenkin pitänyt omat vastatoimet toista ainakin jäissä.
Tähän ihan loppuun vielä aika lyhyesti, niin tämmöinen vähän filosofisempi kysymys, että nyt asiassa, jos toisessakin joudutaan seuraamaan, millä tuulella Trump minäkin päivänä on, onko se teistä outoa?
No siis se on poikkeuksellista, sanotaan näin.
Joo, siis sanotaan, että hänen ensimmäisellä kaudella ehti jo tottua tähän, että vähän siinä vaiheessa, kun hän voitti vaalit, niin tiesi, että mitä on niin kuin odotettavissa. Että sama se on poikkeuksellista ja on vähän niin kuin, mutta onko se suuri yllätys, niin ei ehkä nyt enää tässä vaiheessa.
Kiitos haastattelusta Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Jan von Geeri Nordeasta.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.37 ja Ykkösaamussa kysymme vielä, mistä hallitus oikein taksiuudistuksessaan riitelee. Mutta sitä ennen kolean kesän kuulumisia matkailu- ja ravintola-alalta. Sillä, miten me suomalaiset kulutamme, on suuri merkitys kansantaloudelle. Loma on usein juuri sitä aikaa, kun suomalaiset käyttävät rahaa kotimaan kohteissa. Tänään vettä sataa niin, että Kaakkois-Suomeen on annettu sadevaroitus, mutta millainen alkukesä on muutoin ollut matkailu- ja ravintola-alalle? Siihen vastaa alan etujärjestön toimitusjohtaja Timo Lappi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Teitte ennen kesää kyselyn matkailu- ja ravintola-alan yrityksille siitä, miten ne näkevät tulevan kesän, ja siinä yritykset ennustivat jo silloin liikevaihdon laskevan viime kesästä. Miksi?
Kuluttajien luottamus talouteen on ollut pitkään heikkoja, kun me eletään hyvin pitkälti kesämatkailussa kuluttajien luottamuksesta, niin kuin muutkin kuluttajaluottamuksen alaiset alat, niin kyllä se on se suurin syy. Toki pientalohtu antaa se, että ulkomaiset asiakkaat ovat varanneet matkansa jo aikaisemmin ja he eivät niitä peru esimerkiksi taloustilanteen tai kolean kesän takia. Päinvastoin siellä voi olla jopa espanjalaisia ja muita matkailijoita, jotka lähtevät kuumuuttopakoon tänne Suomeen.
No kesä on tähän mennessä ollut viileä ja sateinen, ja ainakaan tämän päivän nyt ei näytä siihen poikkeusta tuovan. Miten tämä on näkynyt matkailualan palveluissa?
Kyllä se on näkynyt hyvin negatiivisesti, että suomalaiset jättävät nyky-internetin aikakaudella lomavaraukset hyvin myöhään ja katsovat, että minkälaista säätä on tulossa, ja ulkomaiden äkkilähdöt ovat myyneet. Että kyllä tämä kesä on ollut 2000-luvun heikoin kesä, ja kun kesäkuu oli kole ja tämä heinäkuun alkukin, niin se on näkynyt hyvin negatiivisena esimerkiksi kesämatkailukohteissa, samoin kuin myös terassiravintoloilla on ollut todella vaikeaa, mutta nythän onneksi luvataan loppuviikosta jo hyvää säätä ja ehkä jatkumaakin. Uskon, että patoutunutta kysyntää on paljon ja ihmiset kyllä lähtevät sitten liikkeelle.
Niin ne, jotka ovat jääneet tänne Suomeen, niin käyttävät kotimaan palveluja, kuten ravintoloita, vai käyttävätkö? Ja tuossa jo vähän viittasitkin, että kesä ei, on mennyt vähän takkuisasti. Onko se ollut sitä ihan kaikille?
No kyllä se lähes kaikille sitä on ollut, että kyllä se, kun keli on koleja ja sateinen ja suomalainen aika sääherkkä, niin ihmiset eivät lähde liikkeelle. Toki matkailualallakin on joitakin aloja, joilla menee silloin paran kylpylät, sisähuvipuistot, keilahallit, joihin ihmiset sitten menevät, mutta niin kuin yleensäkin ihmiset liikkuvat silloin vähemmän ja tuo talouden nihkeys näkyy kyllä ihmisten asenteissa siitä huolimatta, että suurimmalla osalla suomalaista menee hyvin nämä veronalennukset, jotka on tulossa vuoden alussa, korkojen alentamiset ja palkkojen korotukset ovat sinänsä suurimman osan kansalaisista. Talous on hyvässä kunnossa ja tuoneet siihen piristystä, mutta jollakin tavalla ehkä ei nyt voida puhua samanlaista tilanteesta kuin 90-luvun alussa, mutta että silloinkin oli tosi paljon vaikeampi tilanne, mutta että osa ihmisistä säästää vaikka tarvettakaan siihen ei olisi, ja kun olemme yhä enemmän kulutuksesta riippuvaisia meidän ala erityisesti, niin silloin hyvin negatiivisia vaikutuksia sekä yritysten tilanteeseen että myöskin työllisyyteen.
No tämä epävarmuus, kuten tuossa edellä kuultiin, niin se tuntuu taloudessa jatkuvan, mutta voiko tämä sään lämpeneminen, voisiko se vielä pelastaa alan kesäkassan?
Tämä kesä joka tapauksessa on erittäin huono kesä taloudellisesti, mutta jokainen lämmin päivä, sateeton päivä on erittäin tärkeä ja auttaa niin yrittäjiä kuin yritysten työntekijöitäkin selviämään tästä kesästä. Että kyllä tätä kukaan ei voinut ennakoida verrattuna myös viime kesään, että kesä olisi näin koleja.
No tässä vielä muistissa on ravintola-alan matka- ja matkailualan ahdinko koronavuosien aikaan. Jos nyt verrataan tätä tilannetta niin siihen hetkeen, niin onko kuitenkin jotain jonkunlaista toipumista nähty?
No kyllä se tilanne oli vaikea sieltä, kun koronarajoitukset loppui Venäjän sodan takia. Se tuli voimakkaat kustannusten nousut sekä yrittäjille että myöskin heidän asiakkaille, varsinkin nuorille aikuisille, joiden isot asuntolainojen korot nousi, että se näkyy heti kulutukset. Kyllä tässä eri tavalla taapereltu ollaan sieltä koronan alusta alkaen, mutta nyt uskotaan vahvasti siihen, että nämä hyvät toimet, jotka tässä nyt hallitus on tehnyt ja korot alentuneet ja myöskin palkankorotukset nostasivat suomalaisten intoa kuluttaa. Vielä se kovin selvästi ei kuluttaja barometrissa näy, mutta uskon, että kulutus paranee loppuvuotta kohti. Tosin työllisyys sitä ja työllisyyden heikko tilanne varjostaa, varsinkin sitten huolestuttaa tämä nuorten heikko työllisyystilanne tällä hetkellä.
Niin uskotte, että näistä hallituksen toimista, että niistä olisi vetoapua teillekin?
Kyllä, niin kyllä nämä ansiotuloverotuksen alennukset, jotka toivottavasti tulevat ensi vuoden alusta voimaan, ovat erittäin tärkeitä. Että kyllä Suomessa verotus, kun otetaan huomioon kaikki verot, mitä ihmiset palkallaan kustantaa, paitsi ansiotuloverot, kaikki alkoholijuomaverot, arvonlisäverot, niin kyllä verorasitus on erittäin korkea ja suomalaiset rahoittavat julkista taloutta todella paljon sen sijaan, että voisivat käyttää ne rahat niihin kohteisiin, mitä he itse haluavat. Ja aina kun verotusta kevennetään, niin se tarkoittaa kulutuksessa hyvää.
Timo Lappi, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Hallituksen pääpuolueet eli kokoomus ja perussuomalaiset ovat yhä eri linjoilla siitä, miten taksilakia pitäisi uudistaa. Lakiuudistus on tarkoitus tuoda eduskuntaan syksyllä ja astua voimaan ensi vuonna. Liikenne- ja viestintäministeri perussuomalaisten Lulu Ranne ajaa pakollisia taksamittareita ja värillisiä rekisterikilpiä, kun taas kokoomus ja esimerkiksi sovellustaksit Uber ja Bolt pelkäävät kilpailun ja saatavuuden heikkenevän. Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto näkee ongelmia liikenne- ja viestintäministeriön linjauksissa. Miten taksilakia pitäisi muuttaa, siitä puhumme siis nyt. Studiossa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Heikki Autto. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja Timo Furuholm. Vasemmistoliitosta sinä edustat tässä nyt oppositiota.
Kyllä.
Tervetuloa. Ja kiitos. Etäyhteydellä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä. Hyvää huomenta ja tervetuloa sinne etäyhteyden päähän.
Huomenta.
Aloitetaan näistä kokoomuksen ja perussuomalaisten erimielisyyksistä. Jani Mäkelä, mikä on nykyisen taksilain suurin puute? Se, ettei esimerkiksi maaseudulla saa taksia, se, että kaupungeissa toimii Boltin ja Uberin kaltaisia sovellusperustaisia taksiyrittäjiä, vai sekö, että öiseen aikaan asiakkaita kalastelevat pimeät taksit? Mikä on pahin ongelma?
No varmasti on paljon ongelmia, joita pitää korjata, ja tietenkään se ei ole ongelma, jos alalla on jotain yrityksiä toimimassa. Eli kaikilla yrityksillä, jotka täyttävät taksitoiminnan ehdot, tietenkin on oltava oikeus toimia taksialalla yrittäjinä. Eli ei siinä mitään väärää ole, mutta se, että saataisiin valvottua sitten, että ei tule väärinkäytöksiä, harmaata taloutta, että verot maksetaan, velvoitteet hoidetaan asiallisesti, niin se on se asia, mihin tässä pyritään ja mihin nämä kyseiset keinot voisivat auttaa. Myöskin tämä taksamittari, että värilliset rekisterikilvet, niin niistähän taas sitten joidenkin valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan olisi varsin paljon hyötyä valvonta-asioissa. Eli tässä on varmaan vähän tämmöinen ristiriita valvonnan ja toisaalta vapaan markkinatalouden välillä, ja se täytyy vaan sovittaa sitten.
No kokoomuksen Heikki Autto, mikä kokoomuksen mielestä on tämä nykymallin suuri ongelma?
Kiitos paljon kutsusta tänne studioon, ja ettei tule puhuttua suuremmalla, niin tuossa alkuesittelyssä tosiaan mainittiin, että olisin eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mutta olen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja eduskuntatöissä. Ja
tässä tosiaan vielä vähän lomaa tunnelmissa, anteeksi tämä asiavirhe.
Että puheenjohtaja Jukka Kopra voi sitten puhua koko eduskuntaryhmän suulla, mutta itse toki pitkäaikaisena liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä olen hyvin perehtynyt tähän kysymykseen, ja tosiaan taksiuudistushan aikanaan tehtiin sellaisella vaalikaudella, jolloin itse en ollut eduskunnassa. Juha Sipilän hallituksen aikaan tehtiin monia yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä uudistuksia, mutta valitettavasti niiden onnistuneiden uudistusten joukkoon tämä taksiuudistus ei silloin kuulunut. Ja ehkä sillä tavalla vähän karrikoiden voi sanoa, että Suomi usein erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia tuolta Ruotsista kopioi, ja sitten jos ne menevät pieleen, niin joudutaan korjaamaan Ruotsin perässä. Ehkä kannattaisi pyrkiä siihen, että otetaan se Ruotsin korjaussarja sitten ja saataisiin ehkä kerralla valmista. Ja tässähän Ruotsi on joutunut voimakkaasti korjaamaan siihen suuntaan, jolla on saatu sitten kuluttajien luottamusta takseihin lisättyä ja turvallisuutta parannettua. Ja kyllä Suomessa varmasti kaikilla puolueilla, ennen kaikkea kokoomuksella, hallituspuolueilla ja varmasti yli hallitusopposition rajan kaikilla puolueilla on tarkoitus, että tällä uudistuksella Suomeen saadaan nyt turvallinen ja luotettava taksiliikenne.
Mutta mikä se on se suurin ongelma, kun näitä luettelin tässä, tämä saatavuus tai nämä sovellusalustat, Uberit ja Boltit, vai mikä tässä nyt on se ongelmien ydin?
No ongelmat koostuvat tällaista nelikentästä, jossa toisaalta on juuri ne saatavuusongelmat pienemmillä paikkakunnilla, maaseutumaisilla paikkakunnilla, mutta miksei ihan tuolla maakuntakeskuksissakin. Ja sitten on taas nämä laatuongelmat, jotka ovat sitten tämän niin kuin pääkaupunkiseudun, mutta esimerkiksi vaikka sesonkiaikoina Rovaniemen merkittävä ongelma. Ja tämä laatuongelma taas jakautuu sillä tavalla kahtia. Kysymys on siis nelikentästä, jossa toisaalta sitten on nämä sovelluskyydit, jotka pääsääntöisesti sinänsä tarjoavat kuluttajalle erittäin hyvän ja luotettavan palvelun. Ja sitten on taas tämä perinteinen taksitoiminta, jota ajetaan sieltä taksitolpalta tai otetaan lennosta kyytejä. Ja kun tämä pääsi silloin Sipilän hallituksen uudistuksen kautta tällaiseksi viidakoksi, niin se aiheuttaa sitten tämän luottamuspulan ja turvattomuuden tunteen, joka liittyy nyt kaikkeen taksiliiketoimintaan. Ja tähän tarvitaan nyt tiukempaa sääntelyä nimenomaan, kun kyytejä otetaan sieltä tolpalta ja lennosta.
Timo Furuholm, miltä kuulostaa tämä hallituspuolueiden miekkailu taksiuudistuksesta?
No toivottavasti hallitus on toimintakykyinen ja saa tätä uudistusta eteenpäin. Et tuohon edelliseen puheenvuoroon on sen verran nyt sanottava, että siitä ehkä olemme vahvasti eri mieltä, oliko Sipilän hallituksen kaikki toimet hyviä, mutta ei mennä siihen, mikä tähän taksiuudistukseen tulee, niin kun se silloin tehtiin ministeri Bernerin toimesta, niin oli jo selvää siinä kohtaa, että mihin tämä tämmöinen niin kuin sääntelyn näin massiivinen purkaminen tulee johtamaan. Ja oikeastaan niin kuin kaikki ne uhkakuvet, mitä Vasemmistoliitto jo silloin esitti, on toteutunut. Eli tässä tuli jo edellä esiin tämä maantieteellisen saatavuuden heikkeneminen, mutta varmaan se yksi isoimpia ongelmia on tämä ylipäätään tämmöinen niinku epävarmuus, turvattomuus, eli tämän niinku laadun heikkeneminen. Ja mun mielestä on nyt tärkeää, kun tätä korjaussarjaa tehdään, niin tässä lakiluonnoksessa on paljon erilaisia työkaluja, keinoja tavallaan puuttuu tähän alaan, niin löydettäisiin sellainen tasapaino sen suhteen, että sekä niin kuin ennaltaehkäistäisi mahdollista harmaata taloutta, ennaltaehkäistäisi laadullisesti heikkoa toimintaa, mutta sitten samaan aikaan kyettäisiin luomaan semmoiset niin kuin mahdollisuudet riittävälle valvonnalle, että on se tasapaino. Me kaikki tarvitaan takseja, ne on niin kuin, liikkuminen on perusoikeus ja niillä on paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta et kyllä tässä niin kuin edelleen toimitaan sen Sipilän hallituksen aikaisen taksiuudistuksen niin kuin tietyillä raunioilla ja se korjaaminen on nyt niin kuin saatiin vauhtiin Marinin hallituksen aikana ja nyt on tärkeää, että tämä hallitus tekee riittävät toimet sen suhteen, että turvallisuus ja laatu kasvaa.
Niin tosiaan tässä olette jo viitanneetkin tähän vuoden 2018 Bernerin taksiuudistukseen ja osahan pitää sitä täysin epäonnistuneena, osa näkee siinä vain suuria puutteita. Perussuomalaiset haluavat kontrollin palautumista lainsäädännön ja valvonnan keinoin ja Jani Mäkelä, tulkitsenko nyt oikein, että itse asiassa te haluaisitte palata aikaan ennen ministeri Bernerin taksiuudistusta?
No ainakin siinä mielessä palata aika ennen taksiuudistusta, että suomalaisen taksin tulee olla luotettava. Eli se, että tässä ei ole vielä puhuttu edes niistä kaikkein pahimmista asioista, eli asiakkaisiin kohdistuvista huijauksista ja suoranaista rikoksista, mitä on valitettavasti tapahtunut tämän taksiuudistuksen jälkeen merkittävästi enemmän, jopa seksuaalirikoksia, niin taksikuljettajien toimesta. Ja tämä taas sitten nivoutuu myöskin maahanmuuton lieveilmiöihin, jotka sitten niin kuin tavallaan tulevat taksialalle sitä myötä, kun sitä vapautetaan liikaa ja hallitsemattomasti, eikä sitä kontrollia ole. Eli tämmöinen niin kuin tavallaan suomalaisen taksin luottamus on palautettava, että ihminen ei saa pelätä mennessään taksiin, tai hänen ei tule joutua pelkeämään mennessään taksiin. Niin se on niin kuin se ensimmäinen perusasia. Sitten tietenkin tulee nämä kaikki harmaan talouden kitkemisen kaltaiset asiat, jotka on ehdottomasti tärkeitä lainkuuliaisuuden ja verojen keräämiskyvyn ja vastaavan kannalta. Niin tämä on laaja kokonaisuus, jossa täytyy tehdä monia toimenpiteitä ja tämä on hyvä alku, mitä hallitus on nyt valmistellut. Tässä on ehkä keskitty hieman liikaakin näihin muutamaan yksittäiseen kysymykseen. Tässä on paljon taksiluvan saamisen kiristämiseen liittyviä asioita, rikostaustan selvittämiseen liittyviä asioita, jotka on tärkeitä näiden kannalta, mitä mainitsin, että saataisiin tätä negatiivista kierrettä katkaistua ja luottamusta palautettua.
Ja Nimekielä, te perussuomalaisissa, te tunnutte karsastavan vahvimmin juuri näitä Uberin ja Boltin kaltaisia sovelluspohjaisia taksipalveluja, ja näiden kuskeistahan iso osa on maahanmuuttajia, ja lausuntokierroksien vastauksissa monet korostivat juuri sitä, että nämä taksit ovat hyvä väylä suomalaiseen työelämään. Ja teillä perussuomalaiset te korostatte, että täällä Suomessa, jos tänne tullaan, niin täällä pitää tehdä työtä. Mutta miksi tämä Uber-kuskin työnteko ei sitten olekaan hyvästä?
No näinhän kukaan ei ole väittänyt, ettei se työnteko ole hyvästä, vaan kysymys on siitä, että sen työnteon pitää tapahtua samalla ehdolla kuin muidenkin työnteon. Eli tietenkään nämä sovellustaksifirmat eivät saa polkia markkinoita epäreilulla hinnoittelulla tarjoamalla subventoituja kyytejä, jotka on ihan selvästi halvempia kuin mitä Suomessa pystyy järkevästi ottaen taksipalvelua tuottamaan. Tämmöinen polkumyynti ei voi olla mahdollista. Ja toinen, että mitkä on näiden kuljettajien työehdot, eli noudataanko siellä samanlaisia työehtoja kuin mitä noudataan suomalaisissa taksifirmoissa. Jos ei noudateta, niin sehän on heti suoraan epäreilu kilpailuetu, joka taas sitten rikkoo suomalaisia työmarkkinoita. Eli tällaiset epäkohdat sieltä täytyy korjata, että kaikki menee samoilla ehdoilla samalla pelikentällä.
Heikki Autto kokoomuksesta, näettekö te, että siellä poljetaan suomalaisia työehtoja ja että poljetaan, että kilpailu ei ole reilua näissä sovellusalustoilla?
Lakia pitää aina noudattaa ja on todella ollut surullista huomata, että takseissa on ilmennyt selvää nykyisenkin lainsäädännön vastaista toimintaa, mutta kuten Jani Mäkelä viittasi, jopa rikollisia tekoja. Ja näistä tietysti rikokseen syyllistyvä on aina vastuussa, ei muu yhteiskunta. Mutta on selvää, että meidän pitää nyt onnistua tätä taksialan sääntelyä viemään siihen suuntaan, että taksi on aina luottamusta herättävä toimija. Taksi on toimiala, joka kerää sekä sinne taksiliikennettä harjoittamaan ja ylipäätään liiketoiminnan pariin luotettavia ja rehellisesti toimivia tahoja. Ja siihen tarvitaan nyt sitten lainsäädännön muutosta. Mutta samaan aikaan tietysti taksiliikenteen pitää olla sujuvaa niin, että kyytejä on saatavilla kohtuulliseen hintaa. Ja tätä varten tietysti niin täytyy nyt puuttua nimenomaan niihin ongelmakohtiin, jotka liittyvät siihen taksikyytien ottamiseen taksitolpilta suoraan lennosta. Ja tähän tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Nämä sovelluskyydit alustoina tarjoavat kuluttajalle erittäin hyvän informaation siitä, millaisen kyydin, mihin hintaan. Sieltä pystyy jopa saamaan arviot kuljettajasta, miten muut asiakkaat ovat kyseistä kuljettajaa arvioineet, niin tarjoavat erittäin hyvän informaation siihen, että markkina voi toimia. Sitten nämä Jani Mäkelän viittaamat muut mahdolliset lieveilmiöt ovat sellaisia, jotka täytyy pystyä sekä lainsäädännön keinoin että viranomaisvalvonnan kautta sitten kitkemään alalta pois.
Mutta jos tässä nyt hyvin kovalla kädellä ruvetaan jo näitä Uberia ja Boltteja ja nyt kurittamaan tai tiukentamaan niin kuin kaikenlaista valvontaa ja sääntelyä, niin eikö tässä mennä jo hyvin lähelle sitä, että niin kuin ikään kuin rajoitetaan tällaista ihan vapaata kilpailua?
No ei mennä vapaan kilpailun rajoittamiseen missään nimessä, vaan kaikkien alalla toimivien pitää tietysti täyttää ne ehdot, jotka alalla toimimiseen asetetaan. Ja taksipalvelun luotettavuuteen kuuluu se, että esimerkiksi kuljettaja ajaa turvallisesti, kuljettaja ajaa luotettavasti, kuljettaja pystyy ajamaan siihen kohteeseen, johon asiakas on menossa. Ja nämä vaativat lisää koulutusta, nämä vaativat lisää edellytyksiä sitten kuljettajan pätevyyteen, joten nämä nyt tehdyt moninaiset esitykset tässä lakiesityksessä ovat varmasti perusteltuja ja niistä nyt tullaan sitten käymään ihan normaali lainsäädäntöprosessi. Kun lausuntoyhteenveto on tehty, niin käydään poliittiset neuvottelut. Sen jälkeen hallitus antaa oman esityksensä eduskunnalle ja me sitten liikenne- ja viestintävaliokunnassa käymme tämän huolellisesti läpi ja laadimme mietinnön, jonka pohjalta eduskunta pääsee Suomeen säätämään uuden taksilain.
Timo Furuholm, tässä on nyt keskustelussa on tullut esitetty jo, että on tällaista, on mainittu maahanmuuttajat ja on mainittu rikolliset ja rikokset ja turvattomuus. Ja, niin miltä tämä kuulostaa siis, että onko tässä nyt jostain yksittäistapauksista, ollaanko niiden varjolla, ollaanko nyt kiristämässä tällaista niin kuin vapaata kilpailua?
No kyllä mä näkisin niin, että se Bernerin uudistus, Sipilän hallituskauden uudistus mahdollisti tällaiseen niin kuin harmaalla alueella toimimisen, joka on johtanut myös niin kuin rikoksiin ja ei varmaan siitä ole eduskunnassa tai tämän pöydän äärellä niin kuin erimielisyyttä, että kaikki tällaiset rikokset tapahtuneet sitten taksissa, kadulla tai missä tahansa, niin on tuomittavia. Ja varmaan se, niin kuin se oleellinen seikka tässä on nyt, että kun jatkossa tässä maassa mennään taksiin, niin se ketä sinne taksiin menee, niin se voi luottaa, että siellä niin kuin taksikuljettajan taustalla on jonkun verran koulutusta, osataan perusasiat, luvat on kunnossa sekä kuljettajalla, auto on ajokelpoinen. Niin kuin tämmöisiä aika yksinkertaisia asioita ei näe estä kenenkään tuloa alalle. Ja tällaiset helpot asiat pitäisi saada nyt välittömästi kuntoon. Ja sitten on tämä laajempi keskustelu näistä erilaisista toimijoista. Ja kun tässä on nyt puhuttu näistä alustatalouden toimijoista ja he osaltaan mahdollistavat sen, että takseja on saatavilla. Se on monella tapaa luotettavaa. Eli kun kännykästä näet hinnan ja saat just ne arvostelut siitä kuskista. Mutta siellä taustalla on tämä, minkä edustaja Mäkeläkin tässä niin kuin nosti esiin, niin tämä tämmöinen, että se perustuu se halpa hinta siihen, että tämä kuljettaja toimii yrittäjänä heikoilla työehdoilla, pienellä palkalla. Ja tämä on niin kuin tämmöinen toinenlainen ongelma, mikä meillä on taksialalla, ja se on jo nähty tässä näissä lähettipalveluissa aikaisemmin, että tässä on, niin kuin, on näitä taloudellisia kysymyksiä, ja sitten on näitä, että pitääkö sitä jotenkin kiristää jonkin verran sitä taksialalle tuloa, jotta se laatu pystytään varmistamaan.
Ihan lopuksi kaikilta lyhyesti vielä. Tässä nyt tässä uudistuksessa hyvin keskiössä ovat nämä eriväriset rekisterikilvet, että takseilla ne olisi se eri väriset ja sitten, että katolla pitäisi olla se taksikupu. Onko tämä nyt sitten, onko tämä välttämätöntä, että tilanne paranee? Heikki Otto.
No kansainvälinen esimerkki osoittaa, että tämä on havaittu kyllä hyväksi keinoksi kuluttajalle viestiä, että kyse on luotettavasta, velvoitteensa hoitavasta, turvallisesta taksista. Ja varmasti tässä lausuntoyhteenvedon yhteydessä niin tullaan käymään perusteellinen harkinta näiden kansainvälisten esimerkkien pohjalta myös.
Jani Mäkelä, kyllä vai ei? Kuvut ja eriväriset kilvet.
Kyllä ne on tietenkin yksi hyvä keino tai kaksi hyvää keinoa parantaa tätä valvontaa. Tämä ei yksi asia kokonaisuutta ratkaise, mutta ne on hyviä asioita oikeaan suuntaan. Sen haluan sanoa vielä, että tuossa noissa sovelluksista, niin eihän näillä alustatalouden toimijoilla ainoastaan ole sovelluksia, vaan myöskin isolla taksiyrityksillä, Taksi Helsingillä, Lähitaksilla, kun ottaa sovelluksen kautta taksi, niin sieltä näkee sen kuljettajan arvostelut ja pystyy tilaamaan erilaisia taksityyppejä ja pystyy tilaamaan kiinteitä hinnoittelua. Tämä on ihan niin kuin normaalia markkinalla ja tällaiset toimijat pystyy myöskin käyttämään näitä taksamittareita ja tunnuksia täysin ongelmattomasti.
Kiitos Jani Mäkelä.
Niin kuin taksitoiminnassaan.
Kysymys, 10 sekuntia, Timo Furuholm, kilvet, kuvut, tarvitaanko?
No ne varmasti helpottavat valvontaa, mutta sitten pitää olla myös resurssit siihen valvontaan ja nämä valtionhallinnon leikkaukset heikentää niitä resursseja.
Kiitos haastattelusta. Ykkösaamu päättyy tähän. On kello 9 uutisten aika. Oikein hyvää tiistain jatkoa.